Ардақтағайын, енді уәде еткен дөңгелек үстелгеде кезек жетті. 90-та қазақ жастарын репрессияға ұшыратқан коммунистер әлі билікте отыр. Олар өздері тұтқынға 90 ақиғатын айтуға, айтқызуға мүдделі емес, дейді Азаттық радиосының дөңгелек үстел сұхбатына қатысушылар. Сонымен 1986 жылғы 90 оқиғасы туралы айтылмай келе жатқан не бар? Тәуелсіз Қазақстанда 1986 жылғы 90 рухы сезілмейді. 23 жыл бұрын 90-да Қызыл империяның қаһарынан қаймықпай, Алматыдағы алаңға шыққан қазақ жастарының толқуы күшпен басып жаншылды. Тәуелсіздіктің алғашқы қарлығаштары болған өрімдей жастардың 90 оқиғасы туралы айтылмай жүрген, ашылмай жүрген қандай мәселелері бар?
Дөңгелек үстел талқылауына белгілі қазақ ақыны әрі мемлекеттік қоғамдық қозғалысының төрағасы Мұхтар Шаханов, белгілі қоғам қайраткері Жоғарғы кеңестің бұрынғы депутаты Жасар Арал Қуанышәлі, саясаттанушы Дос Көшім және совет дәуіріндегі қазақтың тұңғыш саяси диссиденттердің бірі әрі 90 көтерілісіне қатысқан үшін түрме жазасына кесілген белгілі қоғам қайраткері Қасен Қожахмет қатысты. Дөңгелек үстелді әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді. Ал бүгінгі модераторлар мен Мәншүк Асаутай және Мира Мүсілім өздеріңізбен қоштасамыз.
Сонымен дөңгелек үстелдің тақырыбы қазақ жастарының 90 толқуына 23 жыл айтылмаған не қалды деп аталады. Енді әңгімені 90 толқуы турасында не айтылмай қалды, немесе не айтылмай келеді және не себептен деген сауалдан бастап әңгімені Мұхтар мырза сіз бастасаңыз.
Жалпы 90 көтерілісі бұрынғы кеңестер одағындағы демократиялық қозғалыстардың көшбасшысы болды. Ал енді осы 90 көтерілісіне дейін бір жыл, екі ай бұрын мына егер кеңестер одағының бір жерінде көтеріліс болып қалған жағдайда соны қалай дымын шығармай баса қоямыз деген ойдың төңірегінде КСО қауіпсіздік комитеті, КСО ішкі істер министрлігі бірлесіп жұмыс жасаған, сөйтіп метель деген операцияны дүниеге әкелген, бірақ оны сынайтын жер таба алмай жүрген Алматыдағы алаңға қарусыз жастар шыққан кезде соның авторлары жүрек жарыла қуанған, сөйтіп КСО қауіпсіздік комитетінің төрағасы Крышков, Горбачевға кіріп, оның ауызша рұқсатын алған. Сөйтіп осы метель операциясын бастап жерген. Міне, бұл белгісіз жағдай. Көп адам біле бермейді. 90 көтерілісінің негізінде жұртқа қысым көрсету, жаңа әскер күшін қарсы қою қылмысы жатыр.
Жасар Алмырза, 90 толқуы турасында сіз не айтасыз?
90 көтерілісіне байланысты ең негізгі айтылмай келе жатырған мәселе менің пікірімше. Ол осы 90 кезінде алаңға шыққан жастардың аңсаған арманы орындалмай қалғандығы. Олар тікелей қолдарына тәуелсіздік жөнінде ұран алып шықпаса да, бұл толқудың ар жағында соны аңсау жатты. Сол тұрғыда әлбетте жастар өз еліне қызмет етті. Тәуелсіздіктің күнін жақындатты. Алайда тәуелсіздік келген кезде сол жастар да біздің бүкіл халқымыз, қазақ халқы түгел алданып қалды. Бізге өкінішке қарай шын мәнінде тәуелсіздік бұйырмады. Бізден тәуелсіздікті ұрлап алды. Қазіргі жеке билік режимі Назарбаев бастаған. Тәуелсіздікті меншіктеп алды да, оны осы жеке билік режимінің халықтан тәуелсіздігіне айналдырып жіберді. Соның нәтижесінде қазіргі билік 90 көтерілісінің бүкіл маңызын жойып жіберді деп айтуға болады. 90 көтеріліс жөнінде айтқан кезде осы мәселе алдыңғы қатарда тұру керек. Демек, қазір ең алдымен қойылатын нәрсе 90-ның оған шыққан жастардың жалпы сол кезде халқымыздың мақсаты орындалды ма, жоқ па? Орындалған жоқ. Сол тұрғыда әлбетте осы мәселе орындалмай, біз сол алаңда төгілген қанды ақтай алмаймыз. Сол кездегі жастардың еңбегін бағалай алмаймыз. Сол кездегі ұлтымыздың еңсесін көтер басын тіктеген жағдайын қайтадан қалпына келтірмей, біз 90 көтерілісінің маңызын өзгелер түгіл өзімізге дұрыстап түсіндіруден алшақ тұратын боламыз. Соның ішінде күні бүгінге дейін әлі көтерілмей жабылып жатқан мәселе ол 1993 жылы басталып 95 жылы тоқтатылған конституциялық сотта болған осы 90 бойынша сот процесі. Сонда ашылған көптеген шындықтардың қайтадан бүркемеліп қалғандығы. Сонда көтерілген мәселелердің қайтадан жабылып қалғандығы. Бұны дізбермен қарай айта беретін болса, әлбетте бірінен бір шыға береді. Мына орындалған жоқ, ана орындалған жоқ, үшіншісі, төртіншісі, оныншысы орындалған жоқ. Демек, біздің билік қазір 90 көтерілісін жоққа шығарып отыр. Соның бір дәлелі мына тәуелсіздік күнін әкеліп 90 күніне тіреп қойғаны. Сөйтіп 90 күн үшін мәнді жұтып қойғаны. Бір жағында тойлайды, ар жағында 90-ның адам не нәрсе екенін түсінбей қалады. Міне осының барлығы қолдан жасалған нәрсе. Назарбаев билігінің жасап отырған құйтырқылары. желтоқсанды халықтың жадынан сүртіп жіберу үшін, оның маңызын төмендетіп қоймай жойып жіберу үшін жасалып отқан тірліктердің бәрі көрсетіп отыр. Осы жағдай жүрмей желтоқсан шындығы ақиқат ашылмайды.
Рахмет, Жасар Алмырза. Дос Мырза, сөз кезек өзіңізге, сіз не айтасыз?
Менің ойымша айтылмай қалған мәселе өте көп. Ешнәрсе айтылмас деуге де болады. Себебі сол уақытта 86 жылда халық желтоқсанға қандай баға берді, әлі сол бағаны ұстап отыр, ал билік мемлекет ондай баға берген жоқ. Ең негізгі мәселе менің ойымша біз қаһармандарды таптық, боздақтарды таптық, оларға кейде үй беріп қояды, кейде атақ беріп қояды, бірақ соны жасаған, сол қылмысты жасаған, соларды қанға бөктірген кімдер? Біз осы туралы ешнәрсе айтылған жоқ. Бірақ оны халық біліп отыр. Соны жасаған адамдардың көпшілігі қазір биліктің басында отыр. Сондықтан болу керек. Сол қылмысты жасағандардың көпшілігі үлкен-үлкен жерлерге өсіп кетті. Қазақтың қыздарын итке талатқан старшина сол орнымен әлі жүр, бірінші Алматыда жұмыс істеп. Дәл сондай грамота алғандардың бәрі өсті, жетілді. Сондықтан менің ойымша ең негізгі айтылмағаны осы қылмысты жасаған кімдер деген мәселе менің ойымша айтылған жоқ. Әңгіме оларды соттау емес, олар арының алдында, халықтың алдында ақталу керек еді. Керек десеңіз, біздің талантты азаматтарымыз, мысалы біздің атақты Асанәлі Әшімов, Ермек Серкебаев сияқты ағаларымыз сол уақытта қазақтың жастарын нашақорлар, маскүнемдер, қазақ халқын масқара қылғандар деп жазып хатқа қол қойған адамдар. Оларды біз әлі күнге дейін төбемізге көтереміз. Егер шетелде болса, олардың бетіне түкіретін еді. Менің ойымша желтоқсан оқиғасында осы мәселе де айтылған жоқ. Және ең менің қорқатыным, ертең біздің де балдарымыз өсіп келе жатыр. Олар да ертең әділеттік, ұлттық мәселе жөнінен алаңға шығады. Сол уақытта оларды сол 86 жылы соттаған соттар күтіп отыр. Және сонда итке талатқан адамдар күтіп отыр. Себебі олар әлі күнге дейін өздерінің қылмысын түсінген жоқ, және оны осы билік ұстап отырған, және түсіндірмейді де, олар оны түсініп отыр. Сондықтан олар сол орындарында отыр. Және ең менің қынжылатын нәрсе, желтоқсан кезінде біздің алаңға бір 400-500 адам жиналамыз жыл сайын 17 желтоқсанда. Сонда мен таңғаламын, неліктен сол жастарға құрмет көрсетіп, гүл қойып, аруақтарға құран оқуға Алматыдағы 40-қа жуық оқу орнының ректорлары келмейді жастар деп? Неге гүл қоймайды, неге құран оқымайды деп? Себебі олар да іштей біліп отыр, биліктің желтоқсан оқиғасын амалсыздан өздерін өздері тына отырып мойындағандарын. 20 жылдан кейін ғана ескерткіш қоюдың өзі осының нақты себебі сияқты. Сондықтан менің ойымша ең негізгі мәселе осы қылмыстан қазақтың өзінің ішіндегі соны жасаған адамдардың, биліктің ішіндегі соны жасаған адамдардың арылуы болып табылады да, ондай арылуды біз көріп отырған жоқпыз. Сондықтан қазақ елі әлі күнге дейін тәуелсіз еркін ел болып, өзінің еркіндігі үшін, тәуелсіздік үшін күрескен азаматтарын құрметтей алмай отыр. Оларға әлі күнге дейін заңда қабылданған жоқ. Мен бір ғана бір параллель келтірейін. Бөтен елге барып, енді тырнақшаның ішінде интернационалды өздерінің міндеттерін атқарған ауғандықтарға тәуелсіздік орнағаннан бастап 8 қалада ескерткіш қойылды. Ал тәуелсіздік үшін күрескен, өздерінің бастарын өлімге тіккен қазақтың жастарына менің ойымша 3-ақ жерде ғана ескерткіш қойылды. Бұл біздің бетіміздегі бір қара таңба, біздің масқаралығымыз. Әрине, бұл қазақ халқының емес, сол қазақ халқын билеп отырған адамдардың масқарашылығы. Біз осыны ұмытпауымыз керек.
Рахмет, Дос Мырза. Құрметті қонақтар, енді дөңгелек үстелімізді шағын құлақтандырудан кейін ары қарай жалғастырамыз.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Хасеке, сіз 90 оқиғасының қайнаған ортасында болдыңыз емес пе? 90 толқуы турасында не айтылмай келеді, не айтылмай қалды, не себептен? Сіздің көзқарасыңыз.
Енді мынау ең ескі совет кезіндегі үш рет сотталған диссидент деп маған сөзді соңынан беріп отырған боласыз. Иә, 90 көтерілісіне қатысқан деп. Жақсы, рахмет. Біз осылай ылғи соңында алып келеміз. Мына өздеріңізден бастасаңыздар, осы хабардың өзін жүргізгендер, ол шақан деген қайда жүрді сол кезде? Алматыда алаңға бармақ түгіл Қазақстанда болмаған адамдар. Мен сол сіздер сол 90-ға хабар арнай отырып, бізді 90-тар ең соңына сырып отырсыздар. Бұл жалпы қалыптасқан халықта психология осылай отыр.
Қазеке, келесі сөзді өзіңіз бастайсыз.
Билікті қалай дейміз, өзімізді түзелмей. Ал енді мен 90 көтерілісі туралы айтылмаған нәрсем қалмады шынын айтқанда. Бәрін айттым, 100-ден астам мақала жаздым, түрмеде жатқан жерден кеп кеге бұлар Колбин сұрап жатыр деп жаздырып әкеткен, не себептен шықты деп 88 жылы арқалық түрмесінде жатқан кезімде жазып берген, әкеп фильм түсірді, онда да айтып берген. Бұл отаршылдықтан шыққан нәрсе, отаршылдыққа қарсылықтан деп. 89 жылы біз түрмеден оралып көптеген азаматтар 90 ұйымын құрған кезімізде сол ақталу және түрмеде алгандар босату деген эки шарт турган уставта желтоксан уюмунун. Мен сонда саясий бага берилүү керек дедим. Энди аны саясаттан эң бар ойбой деп Шаханов агабыз кичине неткени бар, бирок биз өзүбүздү жүргүзүп, өйткөнү мен сол кезде казак халкы отаршылдыкка каршы чыкты. Биз отармыз деген сөз айтылуу керек эт да, ал кезде айтылган жок болотун. Эч кандай отармыз деген сөз. Соңда мен баарыбир жарыкка сонун кошканмын, бирок кийин тәуелсиздик алгандан кийин бул умутулуп калды. Жаңы жаштар айтып отур гой, отарсыздандыруу маселеси деп. Өкүнүчкө орой сол эле мойндолгон жок. Сала шарпыган айтабыз, расмий мойндолгон жок. Менин максатым сол жарыкка киргизгенде. Энди көп нерсе айтылды. Айтылмаган эн билмейм мен. Тыңдайтын кулак болса, аны түшүнөтүн калк болса, мына 90 көтөрүүсүнө өзү сотталып чыккан бир 99 адамдын маселеси сыяктуу кароо пайда болуп да калкта. Мына казактын буруктун тарыхый жана далемди дүр сүлкүндүргөн. Өтөнө НАТОнун өзү коркуп отурган ядролук мамлекет КСРО Кремлге каршы чыккан казак экендиги мактаныч эмес. Өздөрү барды, өздөрү сотталды. Өз маселеси өзү чечти деген. Сол калып келет алды. Ал энди жанашырыбыз болсо көмөктөшөйк, 90 айтайык дегендер өз маселелерин чечип алгысы келди. Сону айтып трибунага чыгып көрүнүп калып, үйтүп-бүйтүп депутат болуп, дагы бир кызмет алып деген сыяктуу солай болуп кетти. Мисалы комиссия курулду үйдү артынан. Биз онсуз да калыпты көтөрөйүк деп биз уюм курганбыз, сол комиссия курулмаса да. Ал энди комиссия курулганда эмне истеди? Жана дос айтып отур гой, жендеттер жоопко тартылмай калды. Ал мен негизги маселе ошо эт. Ал тек мына комиссия курулганда тындырган эмне? Бален адам окуудан чыгарылды, бален адам жаракат алды, бален адам башы жарылды, бален адам өлдү. Дос көбөйтүп айтып отур 400-500 деп. Ондой адам чыкпайт алаңга. Жылда 17-сүндө чыгатын сол Алматыда туратын бир 50-60 каралы сотталган, сен тагы бир 5-6 он чакты азамат гана алаңга келет. Калган студенттер аягын баспайт алаңга, мугалимдер түгүл. Өйткөн Шахановдун айтканын баарын комиссиясын эстип-эстип зарелер ушкан, курсун ойбой барсак биз эле сүйтөт деген пикир орнот. Ал эгер репрессияга калкты түшүп аткандар жоопко тартылган жагдайда, онда калкта башкача пикир болор эт. Онда калып батылданар эт. Аштан өлүп баратса да калктын чыкпайтындай психологияны Муктар Шаханов билмей калыпташтырдыма, алде адийи билип калыпташтырдыма, мен ал жагын кайдан менди. Дал 17-желтоксандагыдай 86-жылдай калк барбы азыр чыгатын? Өз кугун коргоого улуттук намысты бил, аштан өлүп баратса чыкпайды азыр. Мен сондай күйгө түшүрдүк биз. Жанашырыбыз деген адамдардын жумуш деген осу натыйжеси. Ал эми жуурда Назарбаев казак фильмде осы 2 күн мурун сөйлөп жатыр. Мыкты-мыкты патриоттук фильмди түшүрүңдөр. Калкты мынау азаматтарды, казактарды өжеттикке тарбиялейтиндей фильм түшүрүңдөр дейт. Өжет болгондо 90-тарды жарылкагандар болсуңбу? Тентиретип жибердим, аштан өлүп жатыр. Аңкырып жиберип, өжеттик эмне керек андай? Өжеттикти кажет этпейтин эл, батырлыкты кажет этпейтин, жылпостарды, алып сатарларды гана кажет эдетин коомго айналдык сөйтө бере.
Рахмет Касеке. Курметтүү коноктор, энди дөңгөлөк үстөлүбүздө шагын куктандыруудан кийин ары карай жалгастырабыз.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас,
карама кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз.
Сонун менен дөңгөлөк үстөлдүн такырыбы казак жаштарынын 90 толкууна 23 жыл айтылмаган не калды деп аталады. Кезинде сол кездеги жана казыркы Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев 90 окуйгасын басып жанышкан ресми бийлик өкүлдөрүн жазага тартамын, кызметтен босатамын деп уәде берди. Байкап карасак, жаңа Дос мырза атап көрсөткөндөй, солардын бири де не жазага тартылган жок, не кызметтеринен босаган жок, керисинче кайта жогорулай түштү. Онун сыры неде? Бул бир. Экинчиден, президент Назарбаев бастаган казыркы бийлик кетпей 90 окуясынын акыйкаты толук эч качан ашылмайды деген пикир де бар. Осындай пикирге негиз барбы? Сөз алдымен Касекең сизге берилди.
Энди ал талай айтылган нерсе гой. 90 жылга жазылган 90 газетинин 2-нчи санында макаласында сонда айткам, 90 көтөрүлүшү Казакстандагы демократиянын барометри испеттес. Демократиянын көрсөткүчү. Эгер 90 көтөрүлүшү калай текшерилип жатыр, адил баасын алдыма, адил чечилип жатырбы, чечилбей жатырбы, сого карап билүүгө болот демократия деген. Ал энди чын мааниде адилеттилик качан орнойт? Адилеттилик үчүн айтат го, бул дүйнөнүн кысасы акыретке кетпейт деп. Ар адам өзүнүн ишине жооп бермесе, өзүнүн кылмышына кылмысына жооп бермесе, ондай мамлекет коом болобу? Азыр бирөө киши өлтүрсүн көчөдө, сабасын бирөөдү, эч кайсын жазаламай жиберейик жүрө берсин деп. Сонда бул кандай мел болот? Туура мына 90 көтөрүлсө солай болуп отур го, бирде бирөө жоопко тартылмай. Жагы Серкебаев Ашимовду айтабыз го, ал бир жагы го, ал кишилерди билебиз, ал кезде зорлоп койгузат, коркутуп үйтүп бүйтүп. Ал энди ал кишилер энди тикелей репрессияга буйрук берген адамдар эмес байкыштар. Ал сол тикелей репрессияга буйрук берген аскерге чын мааниде ар кылмышкер өзүнүн иштеген иши үчүн, кылмыш үчүн жоопко тартылмаган коом коом эмес, ал мамлекет мамлекет эмес. Ал былык одон сайын жалгаса берет, кылмышкерлер көбөйө берет. Солай болуп да отур гой.
Коррупцияны бастаган кимдер? Әрине, билікте отургандар. Сол жылдан жылға өзіп жатыр. Неше түрлі қылмысқа бірін-бірі қамап жатыр. Өздерін өздері әшкерлеп, өмірдің өзі көрсетіп беріп отыр. Сол мен айтқан сөзім шындығына. Сондықтан сол кезде қоғам тазартып алу керек. Кім халықшыл, кім адал азамат сол 90-да белгілі болды өзі. Кім арам халқын да сатып кететін қызмет үшін сол кезде белгілі болған. Сол кезде түзету керек. Олай болмады. Бәрі орындарында қалды. Жаңа дос айтқанда, егер ертең бірдеңе болса, тағы да халық сүйіп қанға бөктірудің тайынбайды. Оны халық біліп отыр. Олар жауапқа тартылмағаннан кейін халық әрине бұға-бұға осындай күйге түсіп отыр. Мен болдым.
Рахмет. Мұхтар Мырза, сөз кезек өзіңізде.
90 кезінде соның жағдайын айтып берген маған екі орыстың офицері болды. 168 адам өлді деген мәлімет берді бізге. Соны мен прокуратураға тапсырдым. Осыны тексеру керек. Бірақ ешқандай нәтиже болған жоқ. Біздің қолымызда билік жоқ. Кім айтады? Қасен Қожахмет Шаханов аяғына дейін апарған жоқ тасыр. Біз күндіз-түні ұйықтаған жоқпыз. Сонда сол жұмыс тобына Қасен Қожахметтің өзін кіргізген. Сәл жұмыс істеді де қашып кетті. Сол тұста мысалы неге Қожахмет қайта-қайта маған тиісе береді? Соны мен қазір ашып берейін. Ақыры өзі қоймады. Мәселен, бір топ 90-дық Қасен Қожахметтің үстінен арыз жазған. Бұл қауіпсіздік комитетінің жұмыс істейді деп. Сонан кейін мен қауіпсіздік комитетінің төрағасына сұрадым. Ол енді сіз егер депутаттық сұраныс берсеңіз, мен айтайын. Бұны екінші рет неғығанда біз өзімізге қарасып алғанымыз деді. Міне, тіптен күні бүгін дейін бар сол адам. Ал енді кез келген мәселеде айқайлайды. Шаханов аяғына дейін. Менің қолымда қандай билік болды? Қандай билік болды? Тіптен біздің ашқан мәселеміз жарияланған жоқ қой күні бүгін дейін. 168 адам өлді деп екі офицер жазып берді ғой. Неге соны тексермейміз? Неге оны тексеруге именеді? Одан басқа да үлкен-үлкен проблемалар бар әлі. Өне көйін, жаңа айттым ғой метел әперсіз. Сонда мына жас қыздарды, жігіттерді қаланың сыртына 30-40 шақырым алып барып, қыздарды шетінен зорлап, жігіттерді шетінен ұрып, аяқ киімдерін кейбіреулерін түгел алып қалып, өздерін жылаңайға айтап жүрген. Мұны фашистер жасамаған шаруалар, фашистер жасамаған қылмыстар. Міне осының барлығын біз белгілі деңгейде айттық. Ал ол комиссияның шешімі де толық жарияланған жоқ қой, керек болатын болса. Одан басқа біз көрсеткен мәселелердің бәрі жарияланған жоқ қой. Ойбай, бәріне Шаханов кінәлі. Не істеймін мен? Қолымда қандай билік бар? Міне, сондықтан әр нәрсенің өзінің реті бар. Бұл арада ойланатын, толғанатын мәселелерге проблемалар шешілсін.
Жақсы, Мұхтар Мырза. Жасарал Мырза, сіздің қосарыңыз, ойыңыз бар ма?
Әлбетте, қосатыным бар. Қазір қараңыз ана көз алдымызда болып жатқан жағдайлар. Анау қазақ ел деген монумент Астанадағы тірі масқара ғой. Қазақ хандығын негізін қалаған заңғар хандарымыз Жәнібек пен Керейдің ескерткіштерін далаға лақтырып тастады. Назарбаев жар бітіп жалғыз өзін қойды ғой сол жерге. Мүсінін. Назарбаевтың ешқандай хақы жоқ ол жерде тұруға. Өйткені Қазақстанның тәуелсіздігіне қарсы күрескен адам ол. Горбачевпен бірге одақ сақтаймын деп. Назарбаев бастаған жеке билік режимі биліктен кетпей қазақ оңбайды. Құдай кешірсін бұндай ауыр сөз айтқаным үшін.
Жақсы, Жасар Алмырза, уақытымыз шектеулі. Енді сөз кезегін рұқсат етсеңіздер, Дос Мырзаға берсем.
Шындығында да сол 90-ға тікелей қатысы бар адамдар билікте отырған уақытта бұл шындық ашыла қоймайды. Ол белгілі мәселе, бірақ баяғыда Бауыржан Момышұлы Совет одағының батыры атағын алмаса да бүкіл қазақ оны батыр деп таныған. Сол сияқты 90 оқиғасына қатысқандарда 90 көтерілісін халық бәрібір солай деп ұғады және солай деп таниды. Халық өзінің бағасын бере алады оған. Тек әңгіме сол халықтың азаматтары қолдарынан келгенше соған қатысқан адамдарды құрметтеп дастарханның төрін беретіндей жағдайға жету керек та. Қазақтың өзі сыйлай білу керек. Сол уақыттарда билік қашанғы жүреді осы билік. Ертең бұл билік кетіп екінші билік келеді. Сол билік алдыңғы биліктің айтқан халықтың мойындамаған өзі үлкен сабақ бола ма деп ойлаймын. Сондықтан менің ойымша қазақ халқы 90-ды ешқашан ұмытпайтын айдан анық. Ал билік әр уақытта уақытша, ал халықтың ерлігі әр уақытта мәңгі.
Рахмет.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірлі қонақтар, енді бағдарламамызды тағымнан дай тақырыппен жалғастырсақ, қазақ жастарының 90 толқуы құлдық сана сезінен құтылуға деген алғашқы үлкен қадамы болды. Ал енді ширек ғасырдай уақыт өткенде, оның ішінде 18 тәуелсіздік жылдарында қазақ қоғамы сол құлдық сана сезінен аз да болса арыла алды ма? Сөз кезегі Қасеке сізде.
дұрыс қой, бірақ енді арылмағаны жаңағы әңгімемізден ақ көрініп тұр ғой, ешқандай алдыға жылжу болған жоқ, кері кеткеніміз. Ал мына дос жаңа айтып отыр, желтоқсандықтардың барлығы батырлар сыйлауымыз керек деп. Енді Мұхтар Шаханов КГБ деп отырса мені, енді қалай сыйлаған осы ма, комиссияны басқардым деген адамның айтып отырған сөзіне тұр анау. Және мен ғана емес, ол кісі осыдан үш жыл бұрын анау әкімшіліктің жиналысында айтады, бүкіл мына алаңда милицияларға тас лақтырғандар дейді, жастар дейді, олар бәрі жай киім киіп алған КГБ-нің қызметкерлері дейді. Сөйтіп бүкіл желтоқсандықтарды КГБ қылып отыр ғой бұл кісі. Өзі ғана ана Москвада жүрген адам нөмір бірінші желтоқсан болады да, алаңда анау әскерилермен төбелескен біздің барлығымыз КГБ болып шығамыз. Бұл не деген сұмдық? Досы ма түсінген енді? Ол айтып жүрген, мен қазір айтайын, КГБ-нің полковнигі Тоқтархан Нұрахметов деген, буржуазиялық ұлтшылықпен күрес деген бөлімді басқарған 5-ші жылы. Мені шақырып Қоқанды оқу жасаған, соның бәрін мен газетке жазып 94-ші жылы айтып берген. Сол мені қорқытып, қайтадан баратын жеріне тығамыз сені, бізге жұмыс істемесең деп қорқытқан. Деп солардың маған істегенін бәрін айтып жазып беріп отырсам, бұл кісі былай деп өзіне қалай қажет солай қарай бұрмалап сөйлеп отыр. Ал шын мәнінде егер өз агенттерін КГБ ешқашан ашпайды, ол үшін өздерінің басы кетеді ана басшылардың. Бұны Шахан жақсы білу керек қой. Солай бола тұра, мінекей бүкіл желтоқсандықтарға көлеңке түсіріп, сонда Москвада жүргендер батыр болады да, барып соғысқандар, тас лақтырғандар бәрі КГБ-нің жансыздары болып шығады. Енді осындай көзқараста комиссия құрған адамдар болса, не деуге болады басқа? Ал енді жастарымыздың енді көріп отырмыз ғой, желтоқсанның 17-сін жариялап отыр, жариялатқыздық қой, демократия күн дейді, жаңару күн дейді, неше түрлі. Бірақ алаңға бармайды, мына қоғамдық саяси ұйымдарға қатыспайды, араласпайды. Соған қарағанда осы жаңағындай үркіту, қорқыту, жаңағы сыртқа апарып тастады бәле мың адамды, сөйтті бүйтті деп оны айта беру, мына ашаршылықты айта береді ғой. 32-ші жылы бәлен адам құрылды. Тарихшыларға айтамын, сендер ана өлген адамдардың санын ғана алып шықпай архивтен, ана кімдер жендеттер қол қойған соған жазалауға, өлтіруге, соны неге қоса алып шықпайсыңдар? Болмаса соларды неге біз қазір арыз сотына салмаймыз, қоғамдық сот жасап соларды неге соттамаймыз? Сонда ғана үкімет халықтың аяғын тартатын болады, әйтеуір бір жазаланады екенбіз деп. Ал Құраннан айта беру, ол халық қазір жағдайы қандай жаман болса да, ойбай бұдан бұрын да жаманда күндер болған екен ғой, бұна күнімізге тәуба деп қазіргі мына авторитарлық билікті жығып беру ғой істеп отырғандарын деп тарихшыларға да айтып жүрмін мен. Мына желтоқсанда да дәл осылай отыр, бір жақта айта беруге болмайды. Адам құқы бұзылғанын бір жақта айта берсе халық үрей шошиды. Құқын бұзғандарды жауапқа тарту мәселесін қатар қою керек екеуін, сонда халық батылданады.
Қасеке, айтпаңыз, уақытымыз тығыз болып тұр, енді сөз кезегін Мұхтар мырзаға берсек. Мұхтар мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Дұрыс, Қасен Қожамасының сөзіне бір кішкентай жауап береген негізін айта кетейін. Тас лақтырғандардың барлығы КГБ жұмыс істейді деп айтқан емеспін, солардың ішінде болды деп айтқанмын, сондай адамдар. Ал енді желтоқсан рухы шын мәнінде біздің ұлтымыздың рухани шыңдалуы, яғни сондай мықты жігіттер болды бізде, сол кезде намысты жігіттер болды. Ал енді қазір одан бері мына 23 жыл өтті, орыстандыру саясаты, ұлтсыздандыру саясаты бірнеше есе жылдамдықпен жүрді мына қазіргі биліктің тұсында. Сондықтан қазіргі кезеңдегі ең басты мәселе ұлтты сақтап қалу. Бүгінгі таңда сол желтоқсан рухын біз қолдауымыз керек, оны насихаттауымыз керек, бірақ ең басты мәселе қазір ұлтты сақтап қалу. Егер бұл міндетті орындай алмасақ, бәріміздің де құнымыз көктейін.
Рахмет. Жасар Алмырза,
менің пікірімше желтоқсан кезінде, одан кейін әсіресе тәуелсіздіктің алғашқы жылдары күрт көтерілген халықтың рухын, содан кейін сол рухтан өлердей қорыққан билік, жеке билік режимі басып тастады. Сол рухты басып тастау үшін бәрін жасады, жасап келе жатыр. Сондықтан әлбетте желтоқсан және тәуелсіздіктің алғашқы жылдарымен салыстырғанда қазір Қазақстан құлдырап төмен түсіп кеткен мемлекет, халықтың рухы төмен түсіп кеткен мемлекет және билік халықты езіп жаншып билеп төстеп білген істеп отырған мемлекет. Ал бұл жағдайдан шығу өте қиын. Одан шығу үшін әлбетте бізге үлкен күш жұмсау керек. Бұл тұрғыда Қазақстандағы демократиялық күштер, шын демократиялық күштер бас біріктіріп, шын күреске кірісу керек, түр көрсетпеу керек. Қазір түр көрсету көп. Міне осы жағдайдан алып шығу үшін ел азаматтары, шын азаматтар бас біріктіріп күрес жасау керек.
Рахмет. Дос мырза, сіздің тура бір минут уақытыңыз бар, айтып өтсеңіз.
Онда мен бір ақ нәрсе айтам, әрине қазіргі кезде шындығында да ұлттық рух, ұлттық намыстың төмендеп кеткен бір кезеңі болып отыр. Бұл бәрімізге де байланысты шығар, бәріміз де кінәлі шығармыз. жана көрүп отурмуз, беримизде беримиз сынайбыз, беримизге беримиз өкпө айтабыз. Саясий партияларды сынайбыз, аларга өкпө айтабыз. Эртең бизге да бирөөлөр өкпө айтатын шаар, туу көтөрүп чыгып эдиңдер деп. Соттан менин оюмча булар элдин баласы бирин бири батыр дейт дегенде баарыбыздын белгилүү бир багытта басымыз кошулуп иштегенибиз дурус сыякты. Бирок мен казактын улушчулдугуна сенем, казактын намысына сенем. Биз көп уктап кететин, бирденен тура коймайтын халык болгон мен бир турсак бизди токтотуу кыйын экенине сенем.
Рахмет. Құрметті қонақтар, сонымен Азаттық радиосы қазақ жастарының 90 толқуына 23 жыл айтылмаған не қалды тақырыбы бойынша дөңгелек үстел өткізді. Баршаңызға көп рахмет. Азаттық толқуында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Баршаңызға көп рахмет.